Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žonerčík. V Ostravě Závřehu v ulici Závoří se nachází klášter kongregace sester svaté Alžběty. Sestry přišly do Ostravy už v roce 2007, ale zde, v této nové budově klášterní, žijí od roku 2018. Nejen o historii kongregace budeme v následujících minutách hovořit se sestrou Klárou, zde v návštěvní místnosti kláštera v Závoří. Chvala Kristu.
Chvala Kristu.
Já jsem před několika lety natáčel pořad v Jablunkově se sestrami Alžbětinkami. To jsou vaše příbuzné sestry?
Tak trošku duchovně se dá říci, že ano. Máme společnou patronku svatou Alžbětu Uherskou neboli Dorinskou a z toho i tak trošku společný název, jakoby one jsou společenství sester svaté Alžběty třetího řadu svatého Františka. Je to hodně starší řád, skutečně řád. My jsme něco mladší kongregace sester svaté Alžběty, přesně takhle se jmenujeme. Ale máme právě tu společnou patronku, která nás inspiruje a je nám nějakým takovým vzorem a duchovní patronkou.
Svatá Alžběta Uherská žila před tuším 800 lety.
Přesně tak.
A je úžasné, že i po této době stále jsou sestry, které se snaží jít její cestou, ji následovat. Co víme o svaté Alžbětě Uherské?
No, víme toho i hodně, i málo, dá se říci. Historicky je to kněžna z královského rodu, dcera uherského krále Ondřeje. Byla přislíbena už, když se narodila turínskému nástupci trůnu, to byl Herman, princ. A ve 4 letech už putovala vlastně z Maďarska do dnešního Německa, bychom řekli, do Duringie, a tam spolu se vychovávala s budoucím manželem. Trošku to potom jednak bylo jinak, protože ten přislíbený zemřel. A tak tím, jak se vlastně vychovávala na tom Wartburgu, na zámku, tak se vychovávala vlastně spolu s jeho bratrem, mladším Ludvíkem, a zamilovali se k sobě, takže pak se stala jeho manželkou. Měli spolu 3 nebo 4 děti. Je to tady trošičku tak mírně sporné, zbožné a dobré děti. Ale sama svatá Alžběta nežila nějak moc dlouho, to víme, 24 let, a byla to opravdu velká světice. Velmi výjimečná a velmi taková moderní, jak na svoji dobu. Byl to středověk velký. Ona dokázala opravdu zamilovat si velmi myšlenku svatého Františka z Assisi. Milovala Krista hlavně v chudých, nemocných, kterých bylo dostatek v tamté době. Pro mě osobně je to úchvatná světice a myslím si, že i v dnešní době má co říci. Oblíbila si chudobu a přitom byla velkou pání. Dokázala hospodařit se svým majetkem s ohromnou láskou a zachránit spoustě lidem život. Asi takový její nejznámější výrok: jestliže ty, Pane, chceš být se mnou, to já toužím být s tebou a nikdy se od tebe neodloučit. Zemřela v důsledku vlastně vyčerpání, když ke konci života postavila nemocnici, jako samozřejmě sfinancovala ji z toho, co dědila po zemřelém manželovi, a ošetřovala tam osobně chudé a nemocné. Už 4 roky po smrti byla prohlášena za svatou a byla to obrovská slavnost.
Sestro Kláro, kdy tedy vznikla vaše kongregace a kde?
No vlastně nezaložila i svatá Alžběta, nejsme ze středověku, to je pravda. V 18. století, teda už začátkem 19. století, tehda Polsko neexistovalo na mapě, svět vypadal trošku geograficky jinak i politicky samozřejmě. V městě Nysa, nedaleko tady Zlaté hory, po druhé straně, 4 slečné všimli se, že v tomto městě Nysa je spousta lidí, kteří jsou nemocní, umírající, nemají na to, aby šli do nějaké knížecí nemocnice se léčit. A v jejich srdcích zahořela taková myšlenka, že chtěli by pomáhat těmto lidem a moc chtěli to dělat pod záštitou církve. aby to nebyla jenom taková myšlenka, oni to vnímali jako poslání. První taková iniciatorka toho díla to byla Klára Wolf a měla ještě dvě sestry, Marie a Mathilde Merkert a potom vlastně ještě Františku Werner. A tyto čtyři slečné obratili se na místního pana faráře, že by velmi rádi dělali takovou dobročinnou práci, službu, aby jim požehnal. Takže vlastně zasvětili to svoje dílko nejsvětějšímu srdci pana Ježíše a začali chodit po domech nebo někde i na ulici jako nad skutky milosrdenství. Tak jednoduše prostě to, co bylo potřeba. Když viděli sirotky, tak jim něco dali, trošku je pohladili, přivinuli k sobě. Když někdo umíral, tak u něj bděli. Doopravdy nechtěli nějakou kongregaci zakládat nebo nějaký řád. To nebylo jejich úmyslem. Oni chtěli poskytovat milosrdnou lásku a péči těm, kteří toho nejvíce potřebovali, tam prostě, kde to bylo potřeba, kde to viděli. To byl nějaký rok 1842, 27. září. V kostele v bočním oltáři byl obraz nejsvětějšího srdce pana Ježíše. Tam oni slibovali, že budou poskytovat tu péči vlastně nejvíce potřebným. No samozřejmě nelíbilo se to pruské nadvládě, která vlastně tam spravovala péči nad tímto územím a všichni se obávali, že z toho může vzniknout třeba nějaký řád nebo něco podobného a že bude to tam zase nějaký zárodek polskosti a že budou to tam pěstovat tu kulturu a jazyky takhle, i když ta jména nebyly moc polské, že? Merkert Wolf. Ale domluvili se vlastně s vratislavským biskupem, že by možná tak ty slečne poslat do nějakého řádu nebo něco tak s nima udělat, ať to tak trošku vyšumí, aby z toho něco nevzniklo. Že? Takže skutečně tyto čtyři slečné a další kamarádky, kolegyně, které se přidružily jakoby k této společnosti a chtěli tímto způsobem fungovat, byli poslány do Prahy k sestrám Boromejkám, aby tam vlastně prošli noviciátem, tou řeholní formací. Tak se stalo, sestry odjeli, ty naše vlastně spoluzakladatelky, jim říkáme první, po končení toho noviciátu poděkovali za všechno, co obdrželi, a vrátili se zpět. Nejdříve se vrátila iniciatorka, ta Klára Wolf, která potom nemohla samozřejmě působit na území města Nisy, protože to bylo vnímáno jako neposlušnost církevnímu rozhodnutí. Takže šla za nějakými příbuznými do Prudníka, potom zemřela tragicky, když spěhala na pomoc k jednomu nemocnému, tak zahynula v horách a zbyle prošli celý novicia, celou tu formaci a vrátili se zpět. A začali pomaličku dělat to stejné, co dělali před tím noviciátem, protože one vážili si toho, co dělají sestry Boromejky, že poskytují také pomoc nemocným, ale to nebylo to, co one cítili. One chtěli jít za těma chudýma. Trošičku takové prekursorské domácí ošetřovatelství, domácí péče. Tam už v té době to bylo velmi modné, že ženy různých úředníků a vysokopostavených lidí měly různé spolky charitativní a takhle a podporovali různá díla. No a samozřejmě dlouho by o té historii vykládat tady, ale i přes různé překážky, spoustu různých překážek, nakonec sestry dočkali se takových různých dekretu laudis, znamená pochvalné dopisy, které byly směřovány buď z magistrátu k biskupovi, arcibiskupovi nebo k panu faráži, různá poděkování od lidí, až to přibralo podobu kongregace, kde vlastně dostala ta společnost sester, dostala vlastně aprobatu církvi, nejdřív diecezní a potom papežskou. Takhle tak vznikla kongregace, aniž by někdo to takhle na začátku chtěl. proč ještě sestry svaté Alžběty, takový ten úplný název byl, že one vlastně hledali nějaký vzor, jak poskytovat tu peči a nějakou takovou tu nebeskou podporu a pomoc. A vlastně byly uchvaceny postavou svaté Alžběty Uherské. A jelikož nenosili žádné oblečení, oblekali se jako vlastně slezské ženy v Nise, takové šedohnědá barva, takže byly šedé sestry svaté Alžběty. Oficiálně i přes ty peripetie s tím noviciátem u Boromejek a tak dále, tak přes to všechno oficiální datum vzniku kongregace je 27. září 1842.
Sestro Kláro, jak se vaše kongregace nakonec dostala do Čech? Někdo vás pozval, bylo třeba v Čechách také ošetřovat nemocné?
Ano, dá se říci, že ke konci toho 19. století velmi se kongregace rozrůstala. To znamená, sestry prostě šly všude tam, kde bylo to potřeba. Bojovali ve všech válkách, které byly v tehdejší době. Opravdu naše první generální a spoluzakladatelka blahoslavená Maria Luisa je držitelkou řádu ruských, pruských, francouzských. Prostě sestry měly výjimečné postavení na frontě, kde vlastně ošetřovali raněné a do stanu, ve kterém tahali ty raněné vojáky. Tam nesměl žádný velitel, ale všichni velitele, když procházela matka Maria nebo procházeli sestry svaté Alžběty, tak vlastně salutovali. Takže ke konci toho 19. století hodně v Evropě i kvůli válkám, chudobě bývaly různého typu mory vlastně a epidemie. Není jenom epidemie koronaviru, něco nového a výjimečného, opravdu to už bývalo i předtím. Takže v době tyfu v městě Krnov dnes, tehdejším Jegendorfu, nebylo komu se starat o ty lidi, kteří tam umírali právě na tyfus. Tehdy fungoval takový úřad, nebo bylo něco takového, jak hlavní lékař v městě. Každé město mělo nějakého hlavního lékaře. Krnov je také hlavní lékař, tak slyšel o sestrách a z nedalekých Glubčic požádal sestry o to, aby sestry mohly přijít do Krnova a pomáhat v té epidemii, ošetřovat ty nemocné umírající. A tak se sestry našly v České republice nebo na území dnešní České republiky a tam v Krnově byla kolíbka, máme tam na hřbitově 30 sester.
A v Krnově jste pobývali tedy až do roku 2007? Než jste přišli do Ostravy.
A v Krnově jsme pobývali až do roku 2017. Bez přestávky, bez nějaké velké internace, jak v době první světové války, tak druhé. Tak po celou dobu socialismu, tehdejší děkan Ludvík Kus, už je v nebi, ale měl hodně velkou pobožnost k naší první matce generální a spoluzakladatelce Marie Luise blahoslavené, poněvadž on pevně věřil, že to, že sestry vlastně nebyly internovány, nebyly vyvezeny přes veškeré zakázy, zahrabení majetku a tak dále, tak vlastně zůstali a mohli působit v Krnově, alespoň modlitbou. Takže to vlastně vděčíme Matce Marii a její ochraně a že je určitě blahoslavena už jenom z tohoto titulu. A skutečně takhle první, druhá světová válka, přišli vojáci, obsadili vlastně nemocnici, to byly první takové strategické objekty, které nějak by bývaly vždycky objaty kontrolou. Tak na chvíličku sestry odešly nebo utekly i s ostatními některé, ale hned velitele se ptali, co to bylo a jak to tady funguje a tyto sestry se vrátí a nemusí se bát a opravdu sloužili. A myslím si, že za tu právě takovou čirou nezištnou službu nemocným, že měli vlastně jakoby takovou tu volnost. Takže je to zázrak, opravdu je to skutečný zázrak. A jeden starý pan, hodně starý pan, zastavil naši spolusestru jednou a říká, vy jste z toho Ježníka tam? A ona říká, že ano, já vám musím něco říct, něčeho se vám vyspovídat. Víte, já už jsem hodně starý a já už budu umírat, ale chtěl bych, abyste to viděli. V roce 89, krátce před revolucí na jaře, jeden, nebudeme jmenovat, z vládařů městských, měl velkou chuť na ten dům a na ten Ježník. Tak vymyslel, že by se tam udělalo nějaké útočiště pro závislé na alkoholu, tudíž se připravil slavný projekt a měla být ráda města, ten národní výbor, nebo jak se tomu říkalo, měli mít zasedání ráno a potom, že by se to tam nějak poškrtalo a že ten dům by byl jeho, že žádný alkoholici tam neměl být a že sestry se někde odveze. On tu noc dostal mrtvičku smrtelnou a zemřel, měl 50 let něco asi. A ten pan, který to té naše sestry vykládal, byl tehdy zapisovatelem, takovým sekretářem, ale kde si měl to, že byl ministroval v kostele ministrantem? Všichni se tak polekali, nic nebylo, nic nebylo. A ty jsi byl ministr, ty se v tom vyznáš, to určitě byl trest nějaký, tak aby se o tom nikdo nikdy nedozvěděl, tak musíš to zničit, ten projekt a ty všechny dokumenty. Opravdu, bo pan Bůh bděl nad náma po celou tuto dobu. A v roce 2007 jsme pak přišli do Ostravy spolu s otevřením hospice svatého Lukáše, kde dodnes spolu podílíme se na té péči o umírající lidi.
Sestro Kláro, jaká je vaše činnost zde v Ostravě? Vy jste řád kontemplativně činný, to znamená, že děláte úplně všechno.
Dá se to tak trošku říci. Kontemplativně činný, abych to vysvětlila, takže máme papežskou klauzuru, to znamená, že se trošičku odosobníme od světa, stěšíme se, a tamhle čerpáme sílu tímto způsobem, tak aby bylo to možná pochopitelné, dobíjíme baterky nebo nabíjíme akumulátory do naší služby ve světě právě v tom kontemplativním, v té kontemplaci a v bytí blízko Pánu Ježíši srdci Božímu. Takže proto kontemplativní, bez toho márné naše namáhání. A činně, protože kongregace, jak jsme se bavili na začátku, vznikla z té myšlenky pomáhat chudým a nemocným všude tam, kde je nalezáme, jak říkala matka Františka Werner. Takže naše kongregace má to působení jakoby rozšířeno, nebo jsme posláni všude tam, kde jsou potřeby církve, tudíž člověka. A tak v Ostravě jsme od roku 2007 a z Boží milosti máme požehnanou možnost působit. Nejdříve tak to začalo v hospici svatého Lukáše, který je zřízený Charitou Ostrava, kde poskytujeme péči nemocným v závěru jejich života. Tam od začátku pracovali vždycky minimálně dvě sestry, sloužili většinou jako zdravotní sestry. Dále sloužíme všem, kteří tak nějak si o to řeknou. To znamená, občas přijde někdo chudý bez domova třeba k brance, zazvoní, že by rád kávu nebo něco k jídlu. Hodně se snažíme o tu duchovní péči, o to, abychom se modlili za toto město, za ty lidi, se kterými tady sdílíme život a za potřeby místní církve, farnosti a dieceze. A vlastně jsme tady v srdci dieceze, takže dvě sestřičky se starají o otce biskupa Františka. Dále máme také jednu sestru seniorku, která hodně se modlí za ty všechny záležitosti a dělá nám takové mocné záda po té duchovní stránce. Co dál ještě? Působíme v oblasti vyučování náboženství. Sestřička má nějaké vstupy ve školách na základných školách pod liturgického období a tak podobne. Dům je zasvěcený Matce Marii blahoslavené. Kapličku máme Božího milosrdenství a snažíme se tak o to, aby vlastně ten duch kongregace a to Boží milosrdenství, to charitativní dílo pramenilo. Tím pádem dům je otevřený, máme tady možnost přijímat návštěvy, přicházejí různě z farnosti lidí nebo nemocní někde potkání a podobně. Také může mládež, zvlášť ženská, pokud třeba hledá své životní povolání nebo má nějaký složité období ve svém životě, potřebují se stišit, pozastavit trošičku, tak můžou využít tady toho prostoru a té naší přítomnosti. A jen tak nezavazně se přijít, podívat mezi nás, odpočinout si, třeba něco přečíst, popovídat si, pomodlit se, pobyt prostě blízko Pana Ježíše, který je tady neustále přítomen. Pořádáme pro mládež různého druhu duchovní obnovy, buď krátké jednodenní, na pár hodin vlastně takové soustředění se mší svatou, s nějakou přednáškou, nebo potom trošku delší exercicie duchovní cvičení. Je možnost takového individuálního setkání nebo i pobytu delšího, vlastně, který lze předem domluvit. Kontakty jsou uvedené na internetu nebo ti, co nás znají ve farnosti nebo někde přes nějaké známé kněze nebo takhle se o nás dozví. Takže vlastně můžou přijet a je to možnost takového individuálního obnovování se právě pobývání s námi a podívání se na takový ten všední den a všední život, jaký vedeme, jak to vypadá, to kontemplativně činné.
A sestřičko, vy působíte určitě také na mnoha místech celého světa. Kolik vás je dohromady?
Maličko přes 1000 sester působí, dá se říci v celém světě téměř. Generální sídlo máme v Římě, v Itálii, je tam také italská provincie, blízko Santa Maria Maggiore, můžete nás potkat. A dále máme samozřejmě v Polsku, kde vznikl řád, tam je nejvíce sester a nejvíce je Polek, tak tam máme zatím ještě pořád 6 provincií. Dále je provincie Německa, jsou sestry v Dánsku, v Švédsku, v Norsku. V Norsku jsou vietnamské kandidátky, tak nevíme, kde nás Pán Bůh ještě chce mít. Z takových starších působišť vlastně Československo do druhé světové války, to byla provincie. Po druhé světové válce, tak jak všude nebylo možné přijímat nové kandidátky, takhle zůstali jsme v péči katovické provincie v Polsku. Dále máme naše misie, dá se takhle říct, na Ukrajině. Jsou sestry na Litvě, v Rusku, až v Novosibirsku, v Kursku. Dále ve svaté zemi, v Jeruzalémě, máme tam sirotčince a takový dom, poutní dům. No, dorazili jsme také do Brazílie, kde už druhým rokem je provincie. A jsou tam povolání, jsou tam brazilské sestry, takže se to rozvíjí. Máme misi v Paraguaji a v Bolívii. A také jsme v Tanzánii, v Africe, kde v Maganzo sestry vedou nemocnici. A také máme tam Afričanky, Tanzaníky sestry. Tak z toho všeho působíme ještě v Kazachstáně. A jsme otevřeni působit všude tam, kde nás ještě Pan Ježíš pozve. Myslím si, že naše matka generální je velmi odvážná a s důvěrou v Boží milosrdenství a v Boží prozřetelnost, když shodnotí, že je to zapotřebí, tak posílá sestry.
Já se domnívám, že právě v současná doba, kdy bojujeme s pandemií, je jasným důkazem toho, že služba sester všech řeholnic, nejen alžbětanek, je stále potřebná pro tuto společnost, protože ať je společnost jak chce moderní a vyspělá, stačí neviditelný virus a je zlé. Sestřičko, já vám moc děkuji za tolik zajímavých informací o vaší kongregaci a přeji vám všem hojnost Božího požehnání, stálou ochranu a pomoc Matky Boží Panny Marie i vaší úžasné patronky svaté Alžběty. Do dalších let přeji hodně nadšených pomocníků a hlavně sester, které budou ochotny spolu s vámi sloužit těm nejpotřebnějším, nejubožejším v této moderní, vyspělé civilizaci.
Děkuji moc za krásné přání, také přeju vám a všem posloucháčům všechno dobré. Hlavně pokoj v srdci v těch nelehkých dobách, kterých nám přišlo žít, ale asi každá doba nese to své. A pamatujme na to, že největší mor, který zúžuje lidství, to je vždycky neláska a sobeckost, takže vzhůru do toho, pokud budeme se mít rádi a nasledovat milujícího Krista, tak vše bude dobře a překonáme všechny překážky.